Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Battle of Bretton Woods ni Ben Stile ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya at pampolitikang diplomasiya tungkol sa kumperensyang ginanap noong Hulyo 1944 sa Bretton Woods, New Hampshire. Dito nagtipon ang mga kinatawan ng 44 na bansa habang nagpapatuloy pa ang ikalawang digmaang pandaigdig upang maglatag ng kaayusan para sa pandaigdigang salapi, kalakalan, at pagbangon pagkatapos ng digmaan. Hindi ito payak na salaysay ng paglikha ng International Monetary Fund at World Bank. Sinusuri ni Stile ang tunggalian ng Britanikong ekonomistang si John Maynard Keynes at ng opisyal ng US Treasury na si Harry Dexter White. Mahalaga sa aklat ang pagbuwag sa ideya na ang kasunduan ay bunga lamang ng maayos na pagtutulungan ng Estados Unidos at Britanya. Sa halip, inilalarawan nito kung paanong ang bagong sistemang pananalapi ay hinubog ng hindi pantay na kapangyarihan, pambansang interes, at paglipat ng pandaigdigang pamumuno mula Britanya patungo sa Estados Unidos. Layunin nitong ipaliwanag ang pinagmulan at mga kahinaan ng kaayusang tinawag na Bretton Woods. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Bretton Woods bilang paglipat ng kapangyarihan mula Britanya tungo sa Estados Unidos. Ang sentral na revision ni Stile sa karaniwang kwento ng Bretton Woods ay ang pagtanggi niya sa larawan nito bilang pantay at magiliw na pagsasanib ng pananaw ng Estados Unidos at Britanya. Sa panahon ng kumperensiya, lubhang humina ang Britanya dahil sa digmaan, utang at pagkasira ng dating lakas pang ekonomiya nito. Samantala, ang Estados Unidos ang may pinakamalaking kapasidad sa industriya, malalaking reserbang ginto at mas malakas na posisyon sa pagpapautang. Kaya ang usapan tungkol sa teknikal na disenyo ng palitan ng salapi ay hindi maihihiwalay sa mas malaking usapin kung sino ang magtatakda ng mga patakaran pagkatapos ng digmaan. Ipinapakita ng aklat na may mga opisyal sa Treasury ni Pangulong Franklin Roosevelt na tumingin sa paghina ng Britanya bilang pagkakataong alisin ito bilang pangunahing karibalsa, ekonomiya at politika. Mahalaga ito dahil inilalagay nito ang pandaigdigang pananalapi sa konteksto ng kapangyarihan. Ang mga institusyon ay hindi basta neutral na tugon sa problema ng palitan ng pera. Maari rin silang maging paraan upang ipako ang impluensya ng bansang may pinakamalakas na yaman at negosasyong hawak. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pag-unawa na ang mga patakaran ng malalaking bansa sa dolyar, pautang, at kalakalan ay maaaring magkaroon ng malayong epekto sa mga bansang umaasa sa pandaigdigang merkado. Ikalawa, ang magkaibang layunin ni na Keynes at White sa bagong kaayusang pananalapi, inilalagay ni Stile sa gitna ng aklat ang banggaan ni na John Maynard Keynes at Harry Dexter White. Ngunit hindi niya ito tinatrato bilang simpleng tunggalian ng dalawang personalidad. Si Keynes ang pangunahing kinatawan ng Britanya, isang bansang nangangailangan ng puwang upang makarecover, makapagpatupad ng sariling patakarang pang-ekonomiya at hindi maipit sa agarang kakulangan ng dolyar. Si White naman ang pangunahing arkitekto ng panukalang Amerikano at ang kanyang disenyo ang higit na naglatag ng landas para sa magiging papel ng dolyar sa sistema. Ang White Plan ay nabuo ng maaga at naging mahalagang batayan ng mga usaping teknikal bago at habang ginaganap ang kumperensiya. Ipinapaliwanag ng aklat na hindi sapat ang husay sa teoryang pang-ekonomiya upang manaig sa internasyonal na negosasyon. Nakasalalay rin ang resulta sa paghanda, kontrol sa proseso, kakayahang bumuo ng mga alyansa, at sa lakas ng estadong kinakatawan. Si Keynes ay tanyag at intelektual na makapangyarihan, ngunit limitado ang puwersang pangnegosasyon ng Britanya. Si White ay hindi kasing tanyag, ngunit nasa panig siya ng bansang may mas malawak na mapagkukunan. Dahil dito, nagiging malinaw na ang disenyo ng internasyonal na institusyon ay produkto ng parehong ideya at kapangyarihan, hindi ng economics lamang. Ikatlo, paano hinubog ng White Plan ang IMF at ang sentralidad ng dolyar? Isa sa pinakamalinaw na ipinapakita ng aklat ay ang paraan ng paghahandang institusyonal ni Harry Dexter White bago pa man ang mismong kumperensiya. Nakagawa siya ng detalyadong balangkas para sa sistemang pananalapi at ginamit ang mga naunang pulong upang matukoy ang maaring pagtutol ng ibang delegasyon. Sa Bretton Woods, naging mahalaga ang kanyang posisyon sa komisyong humawak sa International Monetary Fund at sa mga tuntunin ng pandaigdigang palitan ng salapi. Dahil dito, ang pangwakas na kasunduan ay mas malapit sa panukalang Amerikano kaysa sa mas malawak na ambisyon ni Keynes. ang naging sistema ay nakabatay sa mga nakapirming ngunit maaaring baguhing palitan ng salapi habang ang dolyar ay nagkaroon ng natatanging kaugnayan sa ginto. Itinatag din ito ang IMF upang tumulong sa mga problemang panandalian sa balanse ng pagbabayad at ang World Bank para sa rekonstruksyon at pagpapaunlad. Gayunman, ipinapakita ni Steele na ang pagbuo ng mga institusyong ito ay hindi nangangahulugang pantay ang boses ng lahat ng kalahok. Ang pagkakaroon ng dolyar sa sentro ay sumasalamin sa tunay na posisyon ng Estados Unidos bilang pinakamalakas na ekonomiya. Nakakatulong ang bahaging ito upang makita kung bakit ang teknikal na mga patakaran sa reserba, pautang at palitan ay may direktang kaugnayan sa pandaigdigang impluensya. Ika-apat, ang kahinaan ng sistemang dolyar at ginto mula Bretton Woods hanggang 1971. Hindi lamang itinatala ng aklat ang pagkakatatag ng Bretton Woods. Ipinaliliwanag din ito kung bakit may kahinaang nakapaloob na sa sistema. Iniahahambing ni Steele ang bagong kaayusan sa klasikal na pamantayang ginto bago ang unang digmaang pandaigdig. Sa dating sistema, ang pagtubos ng salapi sa ginto at ang pagdaloy ng ginto sa pagitan ng mga bansa ay nagsisilbing automatikong limitasyon sa pagpapalawak ng kredito at salapi. Sa Bretton Woods, ang dolyar ang pangunahing reserbang salapi at maaari itong ipalit sa ginto sa ilalim ng mga itinakdang tuntunin. Ngunit walang sapat na automatikong mekanismo upang tiyaking ang patakaran ng Estados Unidos ay laging tugma sa pagpapanatili ng sapat na gintong reserba laban sa dami ng dolyar na hawak sa ibang bansa. Habang dumarami ang dolyar sa pandaigdigang sirkulasyon, tumataas ang posibilidad na kwestiyunin ng mga may hawak nito kung kaya pa ba silang bayaran sa ginto. Ito ang pangunahing tensyong tinatalakay sa aklat, ang pangangailangang magbigay ng dolyar sa mundo laban sa pangangailangang panatilihin ang tiwala sa halaga nito. Nauwi ito sa pagsasara ni Pangulong Richard Nixon ng Gold Window noong 1971. Sa gayon, ang pagbagsak ng sistema ay hindi lamang bigla ang desisyong pampolitika, kundi bunga rin ng disenyo nito. Panghuli, ang kontrobersyal na larawan ni Harry Dexter White. At ang hangganan ng teknokrasya, binibigyan ni Steele ng masalimuot at kontrobersyal na paglalarawan si Harry Dexter White sa isang antas. Siya ay isang masipag na opisyal ng Treasury at mahalagang tagapagdisenyo ng kaayusang nagbigay sa dolyar ng sentral na papel sa mundo pagkatapos ng digmaan. Sa isa pang antas, ginagamit ng aklat ang archival na ebidensya upang talakayin ang kanyang paghanga sa ilang aspekto ng pagpaplanong pang-ekonomiya ng Unyong Sobyet at ang kanyang lihim na pakikipag-ugnayan sa mga tauhan ng intelihensiyang Sobyet. Hindi ito inilalahad bilang simpleng dagdag singaw sa kasaysayan. Sa halip, ipinapakita nito na ang mga taong gumagawa ng internasyonal na patakaran ay maaaring may mga paniniwala, katapatan, at lihim na ugnayang hindi agad nakikita sa formal na mga dokumento. Mahalaga rin ang pag-iingat sa pagbasa rito. Hindi automatikong nababawasan ang kahalagahan ng papel ni White sa Bretton Woods dahil sa kanyang personal na kontrobersiya. At hindi rin dapat ihiwalay ang kontrobersiya sa usapin ng tiwala sa mga institusyon ng pamahalaan. Ang lakas ng aklat ay nasa pagsasama ng talambuhay, diplomasiya at economics. Ipinapaalala nito na ang teknokrasya ay hindi ganap na walang politika. Ang mga teknikal na plano ay lagi ring nagmumula sa mga tao, sa mga institusyong nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, at sa mga tunggaliang pampolitika ng kanilang panahon. Bilang pagtatapos, ang The Battle of Bretton Woods ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng ekonomiya, pandaigdigang relasyon, diplomasya, at pinagmulan ng kapangyarihan ng dolyar. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante ng economics, agham pampolitika, kasaysayan at internasyonal na negosyo, pati sa mga gustong maunawaan kung bakit patuloy na ginagamit ang pangalang Bretton Woods kapag may krisis sa pera o pandaigdigang merkado. Hindi kailangang espesyalista ang mambabasa, ngunit mas madaling masusundan ang ilang bahagi kung handang pag-isipan ang mga konsepto ng ginto, reserbang salapi, palitan ng pera, at balanse ng pagbabayad. Ang praktikal na halaga nito ay ang pagbibigay ng mas maingat na pananaw sa mga panawagan para sa isang bagong pandaigdigang kasunduan. Ipinakikita nitong hindi sapat ang magdisenyo ng teknikal na tuntunin. Kailangang tanungin kung sino ang may kapangyarihang magpatupad nito, sino ang may pananagutan kapag may depekto, at kung anong pambansang interes ang nakapaloob sa kasunduan. Namumukod ang aklat kumpara sa mas pangkalahatang kasaysayan ng IMF at World Bank dahil nakatuon ito sa aktual na tunggalian sa negosasyon, lalo na kina Keynes at White, at sa paglipat ng hegemonya mula Britanya sa Estados Unidos. Pinagdurugtong nito ang istruktura ng sistemang pananalapi at ang mga personalidad na humubog dito. Dahil dito, hindi lamang nito sinasabi kung ano ang nilikha sa Bretton Woods, kundi ipinaliliwanag din kung bakit ganon ang naging anyo nito, at kung bakit kalaunan ay hindi nito nalampasan ang sariling mga kontradiksyon. Kung gusto mong sumuporta Ben Style, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.